Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясында сезне Ландыш Харасов сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Жерші Айдар Галимов президентлыққа нәмзет Владимир Путиннің шанышылар есімлігіне кірді. Башқыстан татар ұйышмалары вәкілдері маңа қанағатсызлық білдіре. Сібір яқларында да татарша оқыту кеми, татар мәғарифінің негізін тәшкіл еткен ауылдардан кішілер шәһәрлерге көше. Қызған табақ татар тілі турында кескін сөздер еткен татар жершісі Мүнир Рахмай болашақ. Тапшыру азағында Қырымнан шетте яшаушы қырым татарлар тұрмышындағы сыңғы яңалықлар белән таныштырабыз. Азатлык радиосы сөйли. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер бу атнада булган иң мөһим вакыйгаларны искә төшереп узабыз. Атналык күзәтүне ул су кырмаш алып бара.
15 февральдә Россия премьер-министры Владимир Путин Шаллага 4-нче тапкыр килде. Белгечләр аның килүен күбрәк сайлауалды кампаниясе белән бәйли.
Бу юлы Путинның ник килгәнен белү авыр түгел, чөнки ул үз позициясен независимый газетаның 23 январында бастырган национальный вопрос язмасында тулайым ачып салды инде. Анда ул бергалы-сыргалы Россиянең урысларныкы икәнен, бөтен халыкларның да урыс мәдәнияте доминанты астында яшәргә тиешлеген алга сөрде.
Башкортстан татар иҗтимагый оешмалары вәкилләре атна саен җыелып, сайлауалды вазгыятын тикшерә. Бу атнадагы очрашуда татар иҗтимагый үзәк вәкилләре кемгә тавыш бирү кирәклеге турында сөйләште.
Өстәлгә китереп утырттылар 5 бутылка. Берсендә растворитель, берсендә разбавитель, берсендә бензин, берсендә керосин, берсендә автол. Кайсысын ишәбез? Менә шушындый сайлау бу. Бүгенге көндә безгә тәкъдим итәләр менә шушындый сайлау. Аларның берсе дә 100%-ка безгә туры килә торган.
Мәскәүдә Мәүлид айына багышланган Мөхәммәд пәйгамбер дөньяга җибәрелгән рәхмәт дип аталган шигърият бәйгесенә йомгак ясалды.
Ел саен килгән әсәрләрнең дә дәрәҗәсе, аларның эчтәлеге һәм шигъри эшләнеше үскәнен күрәм. Казанда булса да басылып чыксын иде бу әсәрләр дип бик өмет итәм. Һәм киләсе елларда да татар булсын, башкорт булсын, казах, кыргыз булсын, ногай булсын, бу Мәүлид конкурсына үзләренең әсәрләрен җибәрсеннәр иде.
Атна менә шундый вакыйгалар белән тарихка кереп кала хөрмәтле тыңлаучылар. Аларның кайберләре турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең сәхифәдән карагыз. Адресыбыз azatlik.org.
Атналык күзәтү белән ул сукырмаш булды.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Жерші Айдар Галимов яңа концерт программын әзерләп бетергән һәм ул аны тамашачыларга күрсәткәндә Россия президентына нәмзәтләрнең берсе Владимир Путин өчен кыстау сүзләр дә әйтәчәк. Жерші Путинның Татарстанга һәм Башкортстанга мөнәсәбәтләре ул кадәр начар дип әйтергә телем бармый. Ул Татарстанны игътибар үзәгендә тотты дип әйтә. Айдар Галимовның Путин штабына керүе билгеле булгач, Башкортстандагы татар хәрәкәте вәкилләре аның бу адымын кискен тәнкыйтьләгән иде. Жерші үзе Наил Алан белән әңгәмәләшкән вакытта жершылар сәясәттән читтә була алмыйды белдерді.
Айдар, бүшіннан да сіз ол штапта ма?
Дұрысын айтенде, мен шынлапты бұл штапта. Біргіне яғын айтам, қызғанша қаршы, менің бір ризалатыны әлі ешітмейше де бұл штапқа мені күткенлер еді. Анты біраз көңілі қарабырақ тұрды башта. Шолай да, тілегім болса ол штаптан шыққан да болар едім. Ризасылық білдіріп. Не, мені күттігіз, шолай деп, йок, мен аңдай ризалық білдірмәдім, чөнки ойлағаннан соң, досларым белән кеңәшләшкәннән соң, үземнең фикерләрен туплап, чынлыкта бүгенгендә реаль карарга кирәк, шушы ситуацияга, шу әлеге моментка дип, мен чынлыкта бөтен кандидатлар арасыннан барыбер дә реаль кандидатура һәм Россияны ничектер шушы этапта, шушы вакытта ныклап бердәм итеп алуга баручы кеше Путин дип саныйм һәм мин шуңа күрә ризалык белдердем штабта. Үземне булуга.
Бу штабта булуда эшегез ул нәрсәдә чагылачак?
Дөресен әйткәндә, мин штабта бармы, юкмы, мин һәрвакыт халык белән, һәр вакыт халык арасында, һәр вакыт концертлар, интервьюлар, һәр вакыт ниндидер трибунада берсен икәндә. Шуңа да минем инде штабта булдыммы, булмадыммы, бары үз фикеремне әйткән булыр идем. Кайда булсам да, концертларымда, очрашуларымда, сайлаучыларым алдында, үземнең сайлаучыларым яшәгән районнарда бары үз фикеремне әйткән булыр идем, депутат буларак та әйтик. Но штабка барыбер ниндидер билгеле исемнәр булуы да кирәктер. Мин аны шулай рәттеп таптым, беренче чиратта. Һәм аңа каршы килмәдем. Әгәр дә минем исемем ниндидер файда китерә икән ул штабка, шул китерсен.
Сез концертларыгыз вакытында да яңа программа әзерләп бетереп киләсез икән, концертларыгыз вакытында Путинны сайлык дигән сүзләрне кызганмаячаксыз.
Мин аны бер кашан да артыгын әйтмәм, мин үземнең фикеремне берәр җирдә әйтеп җибәрәмен. Концерт ул концерт инде, ул ниндидер Путинны сайлау буенча ниндидер агитация урыны дип кабул итәргә түгел, ул беренче чиратта концерт. Кешеләр килгәннәр концерт карарга һәм алар килгәннәр билет алып бушка түгел. Бу сайлау алды собраниесе түгел. Шулай да, әгәр дә кешеләргә кызык икән, алар мине шушы штаб агдасы буларак та беләләр. Һаман да мин үземнең фикеремне әйтеп китү зур ниндер зыян китерер дип уйламыйм.
Менә сез әйттегез, штабтан баш тарту мөмкинлеге дә бар иде, әмма ләкин дусларым белән сөйләштем, мин штабта калырга булдым дип. Бәлки бу штабка керү ул теге алга таба киләчәктә үсергә мөмкинлеге өчен үзенә күрә бер төрле шанс та булып тора торгандыр.
Кайда үсергән, кайсы якка үсергә? Мин сезнең сорауга сорау бирим әле.
Төрле проектларны тормышка ашырырга дигән шикелле инде, сез бит инде барыбер депутат та булгач.
Ниндидер меркантильный шундый интереслар белән эшләнгән эш түгел. Үсергә, монда инде үсергә ничек була? Мин үсүне күз алдына китерәм, үземнең иҗатымны үстерү, үземнең ничектер репертуарымны баету, программаны баету. Бу очракта Путинның штабында булмау бернинди дә ниндидер файда китерер, һәм мин шушы файда өчен эшләнгән эш дип әйтә алмыйм моны. Бу минем ниндидер позиция. Әйе, бәлки ул ялгыштыр, бәлки ул бөтен кешеләрнең позициясе белән туры килеп бетмәскә мөмкин. Ну, әлеге көндә мин шулай уйлыйм. Бәлки иртәгә мин башка төрле уйлармын, бәлки моңа тиклем башка төрле фикерләрем булгандыр. Ну, шулай да, туганнар, менә шуны әйтәсем килә. Бүгенге көндә ничек тә реальны карарга кирәк дип уйлыйм мин. Реаль караганда барыбер дә Россиядә бер лидер бар. Ул лидердан Аллаһка шөкер чит илләрдә кемдер курка. Курка икән, димәк хөрмәт итә. Төрле яклары бардыр, бөтен һәрбер кешедә идеал булып бетә алмый, аның плюслары була, минуслары була. Ниндидер тарихи моментларның берсендә ниндидер үзгәрешләр барыбер Россиядә нәрсәләр үзгәрмәй калмас. Мин уйлыйм, бүгенге көндә Путинның ресурслары, Путинның мөмкинчелекләре һәм омтылышлары әле бүгенге көндә бетмәгән дип уйлыйм. Ул картаеп беткән, таякка таянып, элеккеге теге генсеклар кебек үлгәнче шушы тәхеткә тотынып, тырмашып яткан кешегә ошамаган. Мин аңламаячакмын, әгәр дә ул бу сроктан соң тагын баллотироваться итсә. Бына анда инде мин Путинга каршы булган штабларның берсендә үзен басачакмын, чөнки ансы инде уже дөрес булмаячак.
Безнең азатлык сәхифәсенә язучылар инде бу Путин сәясәтенә карата күп ишракта тискәре фикер белдереп килделәр, чөнки Путин вакытында татар мәктәпләр Татарстанда оптимизация сылтавы белән ябылды. Аннан соң милли республикаларны бетерү, төбәк башлыкларына әйләндерү, президент атамасын бетерүдә Путин сәясәте белән килеп чыккан әйбер дип гомумән, милли эшләргә Путин вакытында милләтләр үсеше өчен, мәктәпләр өчен, мәдәният йортлары шулай ук оптимизация сылтавы белән ябылды. Бу гомумән алып барылган әйбер Путин вакытында моңа гел каршылык белдереп килделәр һәм Башкортстандагы татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре ләрнең ниндидер сүз әйтергә тырышуы бәлки шуның белән дә бәйләнгәндер.
Шулайдыр, мин бит монда тотып хәзер Башкортстан татарлары иҗтимагый үзәгенә каршы ниятсез миңа шулай дип әйтәсез, алай түгел дип тә әйтмим. Аларга аларның да хакы бар ниндидер фикергә. Рәхим итеп алар әйткәннәр икән, нишлисең инде? Менә ул туры килеп бетмәде минем шулай да бит ул теге ничектер мине, әгәр дә Путинның штабына кергәнмен икән, димәк мин үземнең милләтемә каршы, үземнең телемә каршы килеп чыгам дисәң, элеге эшләгән эшләр юкка чыгарыла, киләчәктә миңа ничектер начар ниндидер мәнфәгә теге караш булырга тиеш булам икән. Путинны яклау бит ул әйтәм бит теге бөтен яклап та аның белән риза булганны ризалык белдереп Аның идеал дегенне аңлатмый. Ну барыбер җиңел заманда яшәмибез. Барыбер ниндер команда, шул команда түгел, әлбәттә үзгәрешләр, әлбәттә халыкны ишетеп ниһаять. Әлбәттә ниндер бу протест булган фикерләрне ничектер игътибарга алып, эшли башлаячагына мин икеләнмим. Путин чынлап та халык аны сөйләсе, ул шул Путин булмаячак, ул икенче Путин булачак барыбер. Икенче рәт, чөнки аны үзгәрергә мәҗбүр булачак. Шул ук мәсьәләдә, шул ук тарафтан милли мәсьәләдә уйлыйм. Мин уйлыйм, Путин дурак кеше түгел. Татарстанга, Башкортстанга булган мөнәсәбәтләре озат начар дип әйтергә телем бармый, чөнки ул һәр вакыт игътибар үзәгенә Татарстанны да, милләт мәсьәләсенә килгәндә, әлбәттә, бар сораулар, әлбәттә, ул сораулар булыр, һәм ул сорауларга җавап сызда калмас дип мин өметләнәм.
Айдар Тилтебегездән аңлавымча, җырчылар сәясәттән чит та булырга тиеш түгел, алар сәясәт белән бергә булырга тиеш дигәнрәк фикер туа.
Җырчылар сәясәттән читтә була алмый инде, чөнки алар үзләре сәясәт үзәгендә, чөнки менә телисеңме, син теләмисеңме? Әгәр дә теге син сәясәт белән шөгыльләнмәсәң, сәясәт синең белән шөгыльләнәчәк дигән сүз бар бит. Ансы да дөрес. Шуңа күрә бәлки үзеңнең фикереңне ныграк итеп әйтер өчен төрле-төрле трибуналарга чыгырга кирәк, сәхнәгә генә түгел. Сәхнә ул үзе бер трибуна, һәр бер җырчының үз трибунасы бар. Шул ук дәүләт җыелышындамы ул, башка ниндидер очрашулардамы ул, ниндидер компанияләрдәме, нинди штабтардамы ул, анда да җырчы үз фикерен әйтергә тиеш. Аның өчен ул трибуналарга нинди дә булса юл булырга тиеш дип уйлыйм. Болай теге штабка кергәндә икән, ул начар икән, ул милләткә каршы икән дигән сүзләр, бу бик акыллы сүзләр дип әйтә алмыйм. Бу бераз күңелсезрәк, һәм ул бераз көлкелерәк яңгырый.
Провокация дигән әйбер бар интернетта барыбер, бөтен нәрсәне контролировать итеп бетеп булмый. Анда шушы теге интернеттан бер фикерләр киткәч, минем исемнән дә җавап язып куйган кемдер. Провокация бит инде бу. Минем стиль белән түгел, тоткан да бик каты гына әйтеп җавап биргән имеш. Андый ахмаклар концертка килмәсә дә, минем репутациям төшмәс тегеләй булай дип. Путин күтәрде илне, Ельцин тегеләй булай дип нәрсәләр әйткәнмен. Мин гомергә алай дип әйтә алмыйм, интернетта җавап бирмәсәм. Кызгансы каршы күңелемә авыр булды. Нәрсә Америка Кушма Штатларыннан минем бик хөрмәт иткән Вилли абый Мирзаянов та хәтта шуңа ышанып, шул провокацияга үзенең фикерләрен язган. Шунсы кыйын булды. Шуннан теге Башкортстан татар иҗтимагый үзәге миңа игътибар итеп, миңа каршы чыгып, миңа бик нык зурны игътибар биреп ташлаганнар, бик күтәреп ташлаганнар. Мәсәлән, ние алар зуррак алсалар мөмкин булыр иде, Минтимер Шарипов Шаймиевны да асызда әйтеп чыгарга. Чөнки Минтимер Шарипов Шаймиев бүген көндә Путинның доверенное лицосы булып тора Татарстан буенча. Аны да алар тикшерергә хаклары бар дип әйтәләр микән? Мин инде теге Башкортстан егете буларак тикшерделәр микән? Аңламадым мин дөрестән икәндә. Кем буларак мине тикшерделәр микән болар?
Башка милләтләр каршында, гомумән башка оешмалар каршында, шулай көлкегә калмаса гайбе хөрмәтле Башкортстан татар иҗтимагый үзәгендә эшләүче абзыйлар. Бик матур түгел, чөнки концертка помидорлар белән коралланып барыр идек. Помидорның еще кыйммәт икән әйтеп, шуннан офис алдында бәлки пикет оештырып, улан чыкмас дип әйтүчеләр әйтү сүзләр, бу бик теге комический итеп яңгырый инде, бу комик яңгырый. Аек акыл белән әйтелгән сүзләр түгелдер дип ышанасым килә һәм шуңа өметләнәм. Һәм бер дә үпкә тотмыйм бу абзыйларга, алар бар үз юлын тапканнар, үз юлдан баралар. Шулай да хөрмәт белән бер-береңне зурлап, кирәк икән ярдәмен сузып, кирәк икән эндәшмичә калып бару кыйммәтлерәк булыр иде дип әйтәсем килә шул урында.
Җырчы Айдар Галимов белән Наил Алан сөйләште. Бу язма уңаеннан интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә 12 февраль көнне Мир тамашалар залында Гашыйклар көненә багышланган мәхәббәт турында дип аталган зур программа күрсәтелде. Аны үзешен күптән түгел генә башлаган продюсер үзәге оештырган. Әлеге проект авторлары Татарстан һәм Мәскәүдә яшәүче яшь сәләтле җырчыларны бер сәхнәгә җыйган. Тамашада Нәзифә Кәримова булып кайтты.
Концертлар Мәскәүдә бик еш була. Бәлки ул турда зурдан кубып сөйләп торырга да кирәкмидер. Ләкин бу чараның үз мәгънәсе бар. Чөнки ул концертны әле күптән түгел генә барлыкка килгән Red Art дип аталган продюсерлар үзәге оештырган. Бу концерт ике яшьче, ике талантлы кеше оештырган. Ул үзәкнең беренче иҗат җимеше. Ә инде оештыручыларга килгәндә, үзәкнең директоры Ризик Ефремов һәм аның урынбасары Сөмбел Билалова исемнәре Мәскәүләргә таныш инде. Тумышы белән Уфадан булган Ризик быел гына Гитисның продюсерлар әзерли торган бүлеген тәмамлаган. Ә инде Казан кызы Сөмбел Казанның ике югары уку йортын, Сәнгать академиясын һәм Казан университетын тәмамлаган яшь белгеч тә талантлы җырчы да. Аларның оештыра белү сәләтен тамаша залына хорап та билеп була. Ул кинне залда бер генә дә буш урын юк иде. Сәхнәдә Татарстаннан килгән иң талантлы яшьләр чыгыш ясады. Киш буе сәхнәдә Мәскәү яшьләре оештырган шүрәле төркеме уйнады. Җырчылар арасында Мәскәүдә укып белем алучы, Татарстанда бик нык популярлык казанган яшь җырчы, хәзер инде нәфис фильмнарда да уйнаган Мәликә дә бар иде. Без Мәликәгә берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек.
Мин хәзер 3-нче курста укыйм. Бер ел калды. Алла бирсә, планнар фильмларда төшәргә, аннары бик күп минем проектлар бар, татар музыка белән бәйле. Курс күрер, Алла бирсә, мин татар халыкны бер дә һәр вакытта да хәтерлим, һәм минем йөрәгем, һәм рухым Татарстанда, гел Мәскәүдә яшәсәм дә. Алла бирсә.
Менә гашыклар көне дип әйтәләр, Изге Вәли көне дип әйтәләр, Валентинов көне диләр. Сезнең өчен нәрсә ул 14 февраль? Аны беләсезме, гадәти көнме ул?
Минем өчен бу бик матур бәйрәм. Чөнки гашыклар көне минем өчен бик изге көн. Редика һәм Сөмбелгә афәрин дип әйтәсе килә, чөнки алар менә мондай матур бәйрәмне оештырганнар өчен һәм безне татар җырчыларына бергә җыганнар өчен.
Сез җырчы Мәликәне тыңладыгыз. Концерт Казанның һәм Мәскәүнең иң популяр, иң талантлы яшь җырчылары катнашты. Алар арасында Илназ Бах, Линар Сәйфиев, Алина Шарибжанова, Динара Курмашева, Ландыш Нигмәтҗанова, Гүлназ Нигмәтуллина, Апанаева, Диджи Радик һәм башкалар бар иде. Концерт программасын Фәнил Вакасов белән Сөмбел Билалова алып бардылар. Концертта катнашучылар арасында танылган җырчы Раяз Фасихов та бар иде. Без аннан Гашыклар көне дип аталган, хәтта Изге Вәли көне дип тә исемләнгән ул яңа бәйрәмгә ничек карыйсыз? Сезнең өчен ул бәйрәмме әллә гадәти көнме дип тә сорадык.
Нинди вәлиләрен белеп бетермим. Гашыклар көне инде ул бөтен кешегә дә хас. Чөнки мәхәббәткә яш юк, үзегез беләсез. Барыгыз да гашык, барыбыз да гашык булган кешеләр, яш килеш гашык булып, бергә гаилә кырып, алтын, энҗе, бриллиант һәм башка туйларга хәтле мәхәббәтләрне саклап килгән парлар бар кешеләр, башка күрә. Без әйтәбез инде, дөньяда шушы мәхәббәт дигән илаһи зур көч, илаһи зур хис, ул бик күп зур проблемалар, зур депрессияләрдән чыгарга ярдәм итүче, бик зур ярдәмле хис. Аны Аллаһ Тәгалә булай гына бирмәгән, һәм шуңа күрә аның бәйрәме бик матур. Барыбызга да туры килә торган бәйрәм. Яшьләр теге Әлфия Абзаловның җырлаганы мәхәббәт яшьләрдә диләр, була ул һәр кемдә дә. Мәхәббәтсез яшәп булмый ул гайган көннәрдә дә. Картаямын исем йөрәк, маңгайлар сырланса да, үтте яшьлек җүләрлек дип җырларда җырланса да. Менә шуңа күрә мәхәббәт ул проблеманы, яшәешне, житийски проблемаларны оттыра торган бер шундый самими саф хис. Яш продюсерларның беренче тәүге концертлары күренеп тора бик тулкын аналар һәм бик җитди килгәннәр. Бу шараны оештыруда каядыр моннан-моннан артистлар җыйдык та, кешегә анда билет саттык та, алай түгел, менә без килү белән шундый оештыручанлык сизелә. Безне бик матур итеп каршы алдылар самолеттан, бик матур итеп кертеп, Атратындагы Казан чай бар дигән ресторанда, кафеда бик тәмле ашлар белән сыйладылар. Безгә артистларга нәрсә инде? Безгә бит инде җылы караш, якты сүз, теге җылы кайнар ризык булса, яхшы мәгаләмә, отношение инде булса, безгә инде җырларга приятно. Әгәр дә менә шушындый старт белән дәвам итсәләр, без аларга уңышлар һәм әлбәттә инде без аларга үзебездән килгәнчә ярдәм итәргә тырышабыз. Алар чакырган чараларга әлбәттә киләбез. Мәскәү халкыбызны яратса, Мәскәү мин аларны шундый хөрмәт итәм, чөнки алар менә шушы үзебезнең татарлыгыбызны, милләтебезне, телебезне, мәдәниятебезне саклап карарга тырышалар. Алар җиң сызганып шәйләр һәм инде фурсаттан файдаланып шушында инде Мәскәүдә яшәүче аксакаллар, инде безнең бик зур-зур өлкән яшьтәге татар абзыйлары аларга үзләренең ярдәмнәрен итсеннәр иде. Һәм инде Мәскәү халкы аларның концертларына рәхәтләнеп җырсыннар. Чөнки профессионал Сөмбел үзе дә укыган, Редик үзе дә укыган, без алар белән ничә ятып, алар бик яхшы опыт алдылар. Башта үзләренең кемнәр беләндер эшләп, Лия Рифуллина белән һәм башкалар һәм башкалардан бик зур опытлар алып, һәр үзләренең инде кош оя кыргач кош балаларын ишеп матур итеп ишеп китәләр, канат тагытып, нәкъ шуның шикелле нәгатып матур гына ишеп баралар.
Сез Раяз Фасиховны ишеттегез. Продюсерлы үзегенең яш директоры Ридик Ефремов бу эшеннән үзе дә бик канагат калган. Аны да тыңлый гале.
Әлбәттә, бу концертыбыз белән канагат торып калдык, чөнки зал шыгрым тулы иде. Барсының да йөзләрендә елмаюлар күрдек. Тамаша һәрбер артистның чыгышын йылы итеп каршы алдылар. Шуның өчен барсына килгән кунакларга, барс артистларга Килгән тамашачыга зур рәхмәтләремне белдергем килә. Чөнки беренче концертны шулай итеп күтәреп, ярдәм итүләре, килүләре безнең өчен нык куанычлы. Тилиеслек дип юкка гына әйтмиләр. Без менә артабан алга карап, үзебезнең көчләрне сынарга итеп, менә яңадан яңа үрләргә менер өчен шул продюсер үзәкне ачтык бит инде. Үзебезне сынарга, ачулар, яңа артистларны Мәскәүгә китереп, Мәскәү тамашачы белән таныштырыр өчен шушы продюсер үзәкне ачтык. Әлбәттә, җиңел дип әйтә алмыйм. Бер эштә җиңел түгел бит инде. Авырлыктан куркып торсаң, эш бармый. Шуга күрә алга. Артабанда Рәсәй күләмендә дә чыгып, гастрольләр эшләргә, СНГ якларына да, Казахстан, Үзбекстан, Азербайҗан якларына да барып, татар моңнарын ишетәсе килә. Шундый зур планнар белән артабан алга барабыз.
Сез Ридик Ефремовны ишеттегез. Шулай итеп, Мәскәүдә яңа гына оешкан продюсерлар үзәге мәхәббәт турында дип исемләнгән концерт программасын күрсәтте. Анда Татарстан һәм Мәскәүнең талантлы артистлары чыгыш ясады. Халык тамашадан бик риза калган иде. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Браво! Ридик Ефремов сөмбел билалова.
Татар дөньясы яңалыклар белән таныштыруны дәвам итәбез. Мәктәпләр элек авылларның мәгърифәт үзәкләре булса, мәктәпләр ябылу белән авыллар да таркала. Сибир ягында мәктәпкә истеп милли сәнгать үзәкләре генә булган зуррак авылларда татар телен укыту дәвам итә. Шундый авылларына узган атнада Тары шәһәрендә узган татар теле һәм әдәбияты бәйгесенә үз укучыларын алып килә алган. Омск ягындагы татар авыллары һәм мәктәпләренең хәле турында Сания Мирхалиеваны тыңлыйк.
Омск өлкәсендә инде 20 елдан артык Татар теле буенча олимпиада үткәрелеп килә. Анда катнашучылар асылда татар авыллары мәктәпләрендә татар телен өйрәнүче укучылар була. Олимпиаданың үткәрү урыны итеп еш кына татар авыллары сайлана. Мәсәлән, соңгы 6-7 ел эчендә татар теле олимпиадасы Бәлшерече районының Үләнкүл авылында үткәрелде. Быел оештыручылар олимпиада урынын үзгәртергә һәм татар теле бәйгесен Район үзәге булган Тары шәһәрендә 5-нче санлы гомум белем мәктәбендә үткәрергә булдылар. Өлкә мәгариф министрлыгы хезмәткәре Хәйергилде Шакенова без балаларны өлкәбезнең төрле төбәкләре белән таныштырырга уйладык. Биялалар Тары шәһәре белән танышачаклар, аның матурлыгын күрәчәкләр ди.
Тары это такая благодатная земля. Хотелось, чтобы дети из других районов смогли познакомиться с этим замечательным городом, увидеть и театр тарский, библиотеку, друг с другом пообщаться именно на тарской земле.
Биылгы олимпиадада 9-11 сыйныфта укучы 23 яш үсмер катнашты. Алар өлкәнең Бәлшерече, Тары һәм Тевриз районнарының 10 татар авылыннан килгән иделәр. Иң күп катнашучы Бәлшерече районының Үләнкүл авылыннан булды. Башка авыллардан 1-2 генә катнашучы булганда, Үләнкүлдән тел бәйгесендә 9 укучы катнашты. Бу безнең мәктәптә татар теле дәресләренә игътибарның зур булу нәтиҗәседер ди. Үләнкүл мәктәп директоры урынбасары Зияддин Шумаров.
Безнеңге 1-нче класстан 11-нче класска хәтле татар тел и әдәбият укытыла дәрес булып и дополнительный факультатив. Укытучыбыз Латыпова Венера Рашидовна, высшая категорияла укытучы. Балалар татарча яраталар, һәр вакыт без атналык үткәрәбез. Татар авыл Татар чирлайтлар, татар центрына йөри күп балалар. Шуның өчен, наверное, безнеңке, менә без карап торабыз, Тарский районның балалары, Тевриский районның балалары бердән ике тәнәп килгәннәр. Без 12 бала әзерләдек, 9 бала килде.
Чараның төп оештыручысы өлкә мәгариф министрлыгы иде. Оештыру эшләрен Тары район хакимиятенең мәгариф бүлеге һәм 5-нче санлы гомумбелем мәктәбе хезмәткәрләре башкарды. Оештыру эшләренең югары дәрәҗәдә булуын ассызыкларга кирәк. Олимпиада мәктәпнең җыелышлар залында тантаналы рәвештә ачылды. Милли киемнәр кигән алып баручы ханымнар татар һәм рус телләрендә чараның башлануы турында белдерделәр.
Приветствуем гостей нашего города. Вы собрались на татарской земле, чтобы достойно показать свои знания.
Хәерле көн, кадерле дуслар. Татар теле олимпиадасының кунаклары һәм катнашучылары, Тара җиренә рәхим итегез.
Аннары Тары шәһәренең балалар үзәге каршында шөгыльләнүче якташ төркеме халкыбызның гимнына әйләнгән туган тел җырын башкарды. Җырны халык аягура басып тыңлады. Кай берәүләр кушылып җырлады да. Ашу тантанасы барышында олимпиадада катнашучыларны өлкә һәм район хакимиятләре хезмәткәрләре, кайбер кунаклар сәламләде, биремнәрне чишүдә уңышлар теләде. Чыгышлар якташ төркеме җырлары белән үрелеп барды. Балалар җырлары тантананың күркәм бер бизәге булды дисәк, ялгыш булмас. Аннары олимпиаданың җитди өлеше башланды. Омскиның өлкә мәгариф министрлыгы хезмәткәрләре жюри әгъзалары белән берлектә һәр укучыга айрым бирем биреп чыктылар. Аннары эш барышын күзәтеп тордылар. Олимпиада биремнәре гадәттәгечә Татарстанның мәгариф министрлыгыннан килгән иде. Биремнәр эшләнеп беткәннән соң эшкә жюри әгъзалары алынды. Һәр эшнең дөреслеге тикшерелде. Тиешле баллар куелды. Аннан соң сыныфлар буенча нәтиҗә ясалды, җиңүчеләр билгеләнде. Эш тәмамланганнан соң оештыручылар һәм катнашучылар кабат җыелышлар залында җыйналдылар. Жюри рәисе, Үләнкүл авыл хакимияте башлыгы, татар теле укытучысы Ләйлә Мөхәммәтшина катнашучыларны ирешкән уңышлары белән тәбрикләде һәм җиңүчеләрнең исемнәрен әйтеп чыкты.
Без сезнең белән бик матур эш башкардык. Инде озын сүзне кыскартып, татар теле буенча 9-нчы сыйныф победитель Рахматуллина Гүзәл Зиннуровна Башереченский район. 10-нчы сыйныф победитель Чумарова Яна Башереченский район. 11-нчы сыйныф призер ул Башереченский район Абшапаев Ленар Акбаев.
Олимпиадада җиңүчеләрнең төпчелеге Башереченский районыннан булды. Дөрес, 2-нче, 3-нче урынны яулаучылар арасында Тары районының Сәйитова һәм Ылы Уыш, Тибриз районының Байба һәм Тучы авыллары укучылары да булды. Нәтиҗәләрне белдергәннән соң Ләйлә ханым катнашучыларга рәхмәт әйтте. Алдагы бәйгеләрдә уңышлар теләде.
Уңышка ирешкәнебез өчен мин сезгә зур рәхмәтен әйтәм. Алга таба уңышларыгыз, менгән тауларыгыз тагын да биек булсын. Татар телен һәм әдәбиятын өйрәнү өчен дә алда булыгыз. Шын күңелебездә сезне котлыйбыз.
Олимпиада нәтиҗәләре билгеле булганнан соң, кайбер катнашучылар белән кыска гына әңгәмә кыру мөмкинлеге дә булды. Беренче әңгәмәдәшебез 9-нчы сыйныф буенча 1-нче урынга чыккан Үләнкүл мәктәбе укучысы Лиана Чумарова.
Лиана, 1-нче урын белән сезне тәбрик итәм. Нинди хисләр кичерәсез?
Шатлану.
Көткән идегез мы шулай 1-нче урын булыр дип?
Юк, көткән юк иде.
Узган елда 1-нче урын булды бит.
Аны ул вакыт әдәбият иде. Татар теле.
2-нче әңгәмәдәшебез шулай ук 9-нче сыйныф буенча 2-нче урынга чыккан Тысказан авылы укучысы Наилә Ниязова.
Ошадымы олимпиадада катнашу?
Ошады.
Авыр булдымы?
Ярайды, авыр гына әйтүе.
Тагын катнашырга кисәп бармы?
Бар.
Уңышлар үзеңә.
Рәхмәт.
Белшириш районының Кушкүл мәктәбенең 9-нче сыйныф укучысы Гүзәл Рахматуллина да җиңүчеләр рәтендә. Аның укытучысы Сара Саетбатталованы укучысының уңышы сөендерә, әмма аны мәктәпләрдә татар теленә бирелгән сәгатьләрнең аз булуы борчый.
Менә бездә проблема дәрес саны. Бер дәрестә 2 класс керә. Бер сәгатьтә мин 2 класска белем бирергә тиеш мин 20 минуттан. Ә телне ничек бирергә 20 минутта? Менә шунысы бик авыр. И татар телләребездә хәзер факультатив дәресләр, 7-нче дәрес. Монысы бик кыен. Бала беренчедән аптырый, көчләре бетә. Кайтырга, ашыга, ачыктык дип нитәләр. Шулай булса да дәресләрне үткәрәбез, өйрәтәбез үзебездән килгән хәтле.
Тигриз районы Байба авылы укытучысы Мәдинә Ташитдинова да татар теленең факультативка төшеп калуы һәм сәгатьләрнең ел саен кими баруы өчен борчыла.
Олимпиадага мин алып килдем 4 бала. 2 бала Байба авылыннан, 2 бала Туйчы авылыннан. 9-нчы классның, 1 кыз 10-нчы классның.
Балалар ничек әзерләндләр олимпиадага?
Әзерлек булды. Балалар үз теләкләре белән факультативка йөрүделәр. Без өйрәндек. Язарга да, укырга да. Программа буенча нәрсә положено, шуны өйрәндек.
Мәктәптә татар теле ничек укытылар?
Мәктәптә атнасына берәр сәгатьтән. 9-нчы класста 1 сәгать, 5-нче, 6-нчы класста 1 сәгать һәм 7-нче, 8-нче класста 1 сәгатьтән бирелә. Безнең факультатив була.
Балалар теле бирелерме?
Балалар дәресләрне укып бетергәч, өйгә кайталар, ашаналар, хәл җыялар һәм кичтәнрәк киләләр мәктәпкә.
Барсы да киләме?
Теләгәне генә килә. Барысы килә алмый.
Дәресләр әз булгач, татарча өйрәнеп өлгерәләрме?
Кемесе өлгерә, кемесе өлгермәй. Шунсы ночар факультатив ясап куйдылар. Беренче елны мин эшкә чыкканда 95-нче, 96-нчы елларда атнасына 24 сәгать иде. Елдан ел сәгатьләрне азайтып утырдылар. Татар теле дәресен алдагы елны 5 сәгать иде. Бу елны калды 3 сәгатькә генә. Дәрес калмады, факультатив калды. Кимеп бара елдан ел.
Олимпиада кысаларында мәдәни чарада каралган иде. Катнашучылар һәм кунаклар өчен Тары шәһәре буенча экскурсия оештырылды. Экскурсия барышында алар шәһәрнең кайбер тарихи урыннарында булдылар. Тарыда яшәүчеләрнең горурлыгы булган театр бинасы һәм яңа җиһазлар белән байытылган район китапханәсе белән таныштылар. Аннан тыш кунакларны халыклар дуслыгы йортына да алып бардылар. Анда урнашкан милли оешмалар шул исәптән татар мәдәният үзәге белән таныштырдылар. Жюри әгъзасы Үләнкүл мәктәбе укытучысы Римма Мәчитова Тарыда узган татар теле олимпиадасының оештыру эшләрен уңай бәяли.
Быелгы олимпиада бик югары уровеньдә күренде. 5-нче мәктәп коллективы бик яхшы безне каршыладылар, хөрмәт иттеләр. Жюри әгъзалары да нәкышларга туры килде безгә дә. Тагын әйтәсем килә инде, елдагыча бу олимпиадаларда бары тик 3 кына район катнашты. Большеречье, Тара һәм Тибриз. Күренмәделәр Колосовка районы, Устишим. Һәм шулай ук менә Мурманцевада да бит бар татар мәктәпләр киләсе елларда шул мәктәпләрнең дә катнашырлар дип өметләнеп калдым.
Казанга җибәрелек балалар булдылармы?
Менә Казанга инде теләкләре булса, үзләрендә инде андый көч күрсәләр, безнең призерларыбыз дәрләр дип ышанам. Бөтен өметем аларга, бәлки яңача инде алар белемнәрен югары уровеньга күтәреп, өлкәне күрсәтеп кайтырлар дигән ышаныч туа.
Казанда ди кайсы елларда уңышларга ирештегез?
Иң беренче елны Казанда без алган идек 3-нче урынны 1996 елны. Жунусова Алия дигән кыз алган иде 10-нчы класс укучысы. Менә шуннан соң инде тауларга үрмәләп менеп китеп инде 2008 елны Мухаммедшина Гүзәлебез безнең беренче урынны яулап инде башны күккә тидергән иде.
Аннары тагын булды бит әле.
Әйе, былтыргы уку елында Махмутова Зифа 11-нче сыйныф укучысы барып, ул да шулай ук призер дипломын алып кайткан иде. Менә быелгы елны тагын өмет баглыйм. Казанга барып урын яуламыйча кайту, ул безгә инде килешми.
Менә шулай. Мәктәпләрдә татар теле дәресләренә вакыт аз бирелгәндә, хәтта факультатив рәвешкә төшеп калганда, Омскиның татар авыллары балалары туган телебезне җитди бәйгеләрдә катнашып, уңышка ирешә алырлык дәрәҗәдә белүләрен күрсәттеләр. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
хәзер кызгын таба тапшыруын тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Татар эстрадасының иң хәрәкәтчән яш башкаручысы Мөнир Рахмаев хакында интернет битләрендә бәхәс тынмый. Ул хит-парадлардан төшмәй, концертларда даими җырлый. Шул ук вакытта татар теленә карата әйткән тискәре сүзләре татар яшьләрен уйга калдырды. Тик Мөнир бүгенге кызгын таба тапшыруында барлык имиш-мимишләргә ачыклык кертергә тели. Җырчы белдергәнчә, ул татар телендә сөйләшүне яхшыртып кына калмаган, махсус әдәбият та укый башлаган. Яшьләр тапшыруының кунагы Мөнир Рахмаев белән Рөстәм Исаки сөйләшә.
Тоба! Кызган тоба!
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар. Димәк, кызган таба яшьләр тапшыруы һәм бүгенге кызган таба яшьләр тапшыруының кунагы билгеле яш җырчы Мөнир Рахмаев. Кайсаңга шалтыратма улы, я концертта була, я бүтән чарада, я җырлый, я сөйли анда. Шуннан да Мөнир менә мондый.
Исәнмесез, кадерле дуслар, исәнмесез.
Сез менә шулай өлгерә аласыз. Анда берничә чара, берничә концерт.
Әйе, мин үзем концертларда да эшлим, үзем бит әле туйларда да эшлим бит. Үзем алып барам да, үзем җырлыйм да. Менә
алып барасың да.
Алып барам хәзер, алып барырга башладым. Үзем дә тамада буенча кебек менә шулай эшлим. Мин
Я
русча да, татарча да 50 на 50 меня шла была. Бик меня ушей, меня узем бик эшләргә яратам. Урында утырга яратмыйм. Мен постоянно движение яратам менә шундый.
Бил хәрәкәт.
Әйе, хәрәкәт.
Күч, куәт кайналасын.
Ну,
ашысы бар.
Ташым да, йоклыйм да, менә шул миңа күч бирә инде.
Аннан соң
7-8 сәгать йоклыйм, но эшлим, аннан соң югары әйтәм. Дип менә 11-12 сәгатьле йоклыйм инде менә.
11-12 сәгать йоклыйсың, чөнки син соң кайтасың.
Әйе, бик соң кайтам әйе.
Сәгать 3-тә, 4-тә.
12-ләрдән үтсә, сәгать уже баш авырта икларга. Торам да Душка кремдә, таны итеп башым, күп итеп.
Юк, таны итеп башым дисең, ләкин бит синең фигурың андый юан түгел, син.
Мин бит бием, мин бит анда движение дә постоянно.
Тем калорияны шунда чыгарып
тора. Әйе, шулай да.
Менә Рахмаев белән сөйләшәбез, менә Мөнир Рахмаевның әтие нисе кем булган икән соң? Шундый уңган булган малайны кемнәр үстергәннәр икән?
Әтием минем инженер, ул художник, дизайнер, ул менә шундый ниләрдә.
Әни. Әлмәттә менә аласың.
Әйе, үзем тудым, әлмәттә түгел инде, мин үзем тудым Узбекистанда.
Узбекстан якларында.
Узбекстан якларында тудым әйе.
Кайсы шәһәрдә монда?
Анда Бухарская область, Каракуль шәһәрендә. Бик яратам, восточный кухня яратам. Бик тә төрле кебаплар, анда плофлар, анда шундыйлар бик яратам. Менә әти минем инде тоже үзе җыларга да ярата.
Кем буласын?
Рәшит.
Рәшит ул.
Әйе, Рәшит.
Рәшит ул.
Әйе, әнимнең исеме Нурия. Минем әнием ул балетта бигәни, балачакта инде балетка җиргәни.
Ягъни алар да күпмедер сәнгать кешеләр инде.
Әйе, ну менә постоянно менә әтием дә әнием дә миңа советлар бирәләр. Концерт үтсә дә алар карыйлар записьтан, DVD-дан. Әйтәләр, менә улым монда шундый ни әйтергә кирәк, менә монда шундый движение ясарга кирәк, әни әйтә менә. Аягыңны монда күтәрмә, әй алкышлар әйтмә, әзрәк кенә спокойнарак бул.
Сәхнәдә бөтенләй бетершек кебек, менә бу бетершек булуымны нәсәләр сөйләсә.
Миңа мин бик менә әйтәләр бит, я не боюсь быть смешным. Не стесняюсь быть смешным, желаю это бит. Кешеләргә ярышы, мин яшоу ясым. Сәхнәдә бит, мин менә утырам да менә шулай, кешеләр алкышлыйлар җырдан соң, мин әйтәм, күбрәк алкышлар, дуслар, мин бит артист. Анда Айрадлес әйтә дә Булат Байрамов әйтә. Какой син артист, син бит клоун. Кешеләр инде менә шулай ни. Әйе, ну, бу бит шуткалар, бу бит инде ни, бу бит безнең халыкка наоборот.
Кирәк дисең.
Күңел күтәрә.
Ничек шулай башланып китте соң синең сәхнә образы? Мәктәптә укыганда шулай, мәктәп шараларында шулай жүгереп
йөрдең. Мәктәптә менә
мәктәп сәхнәсендә шулай жүгереп йөрдең. Сальтолар күрсәт.
Менә хәзер әйтәм, менә шул образым башланды рестораннан. Мин менә ресторанда шляпа киергә башладым.
Казанда.
Әйе, менә минем директор ресторанда әйткән миңа. Кил, менә шляпа кил, хорыбыз образыңны. Кидем дә, чуты менә шулай китте, анда җылыйм. Хәзер менә шляпасыз сәхнәгә чыксам, әйе, әзрәк кенә үземне некомфортно хистәм, әйе. Безнең уникта бер концерт булган инде, әле генә менә үтте. Татарча сәлән, анда мин шляпасыз чыктым. Дөрес шада, ну менә әзрәк кенә шулай да чыгам, шляпа белән чыгам, но все равно менә мине халык таный бер шляпа белән.
Зәңгәр күктә өемәй булып, ак балатлар алып күтәләр. Әкешеләр шиксез күккә карап, бары яхшы хәбәр көтәләр. Зәңгәр күктә өемәй булып, ак балатлар алып күтәләр. Әкешеләр шиксез күккә карап, бары яхшы хәбәр көтәләр.
Ресторанда эшләгәнче син аккайны җырлый идең мәле?
Әйе, әле генә менә ни яш шәһәрләрдә дә менә безгә әлмәткә килгәннәр ие Барс медиадан кастинг ясарга. Мин менә анда барган идем. Мин анда җырлаган идем аккайны. Алар мине как-то не восприняли. Потому что мин анда образа булмадым. Мин анда просто менә как әлі кінә мұна жолар бүзер жолар шықты. Орының зандуғашқа сенін сөйлі. Рахмет.
Тауышын яқшыйды, жыр сайланған еді. Қады жыршылар кәбек шықып бастың, жырлардың аққайын.
Образы болмады.
Бұна аққайын мәні?
Аққайын.
Аққайын жырлары?
Аққайын.
Хәм сені олақытта әлі иқтибар етмәділер.
Иқтибар етмәділер, айы. Потому что менің образым болмаған еді.
Анлар соң неше өзіңе иқтибар еттірдің?
Айттым бит, мұна банкетлары бойынша андамында, андамында жырладым, жүрдім, андамында патында таскал өзімді енді мұна шылай тәлірін. Образ да өзі шықты, тауышым да өзі шықты. Мен бит раньше не подаржал Айдар Галимовқа. Анның жырларын жырладым, мен бик анның творчествын яратам.
Ижатын
яратам Айдар Галимовтан. Бик аны, ну как человек, который бик уважаю. Жырлаған енді аның жырларын. Кезге жиллер бар бір жүрмін, мені оның жүрмін бір кер атам.
Сонынан соң енді Айдар Галимовқа көпмендер ұшағаннан соң, көпмендер тайнақ мүнер болғаннан соң, әліге образың барлыққа
келді. Е, әліге образың.
Бақыт өте өте.
Өте.
Аққайын болмаса сен популяр бола алар едің мекен?
Әйе.
Аққайындан башқа да сен шығар
едің. Әйе, менің бірінші жырым болған еді Кезге жил. Ол мына как раз жылаған едім, жиде йылдызда бар болған еді біздің фестиваль мына Қазанда жиде йылдыз аталы. Мен анда қарым, аққайын, аққайын ол шесть дополнительный болды енді. Для моего роста меня усущен. Без меня Венера Пагани, блин, без желаек, шел жирно, преподнесли меня, шумби образа, кумыли, терп, шумби матругана, без меня тагдимит, шел жирно. Шел жирно можно было желарга, без шлей, просто желарга. Но без бить шел жирно хорошо преподнесли. У кадр кингеда меня шел жир популяр. Клуб Лардада, у Нивар шел жирно. Диск Лардада, постоянно радио да нам дамы.
Диск Лардада, клуб на диск шахты не тим хазар. Син Барс Мингита, я посад лучше, чем сына.
Я минимум.
Рейтинг бойынша яхшы?
Е, анда яхшы рейтинг мен мен бик.
Әйбәт сатыласың.
Сатыла, е, альбомдарым. Конечно, менің бірінші альбом, но ол яхшы сатыла. Мына дискіне дизайн бик яхшы ясадым. Анда бит мен дискіне ашасың да, постерлар анда бар, анда менің ең популяр жырларым анда жазылған, сөздері жазылған, караоке де бар.
Мына хит-парадлардан түшмәуің нәрсеге бәйле? Сенің зор спонсорларың бармы? Ақша төлеуші?
Жоқ, менің спонсорлар
бармы сенің?
Жоқ, мына
хит-парадлардан түшмейсің сен.
Көбісі айтарлар енді мына, вот сен ақша бойынша мына кірдің. Юк, это Аллаха рахмет, Аллах меня тауш берді. Это быть в нужное время, в нужном месте, меня шулай. Аллаха шкер, узим над собой работаю, костюмар узим тегем, постоянно меня не подтанцовкалар ясым узим. В общем, мы узим ишлим. Это бит, ишлим я сам, бір нәрсе болмай бит. Шулай, но Аллахна ярдамы, блин, меня Аллаха шкер, ишлим, узим...
Узим тып хынары мені жерсалам.
Ей, бит, моя жизнь.
Башқа сені хынарлар жоқ.
Юк, это моя жизнь.
Сен бармайым да, бейуші дәт өгіл.
Юк, мен бейуші жерші.
Қызған тоба. Сенара, сенің тұрында сөздер көп енді, міндер, газет журналдарда да, интернетте да көптен түгел жазып шығарғандар есен, татарша сөйлесу не модно деп айтқансың деп. Бұл дұрыс сөз ме сон?
Жоқ, қазір мен думаю, абсолютно иначе енді мен шол тұрында қазір.
Сен ішеткенсің енді?
Әйе.
Яшлар бұрын шығарғандың енді сен?
Әйе. Сұрағандар, но мен, конечно, по-другому ответил, олар по-другому жазғандар. Я не сказал, что мен айттым, что я считаю, что не модно. Просто көбісі көре мені кішілерден, олар өздері вижу, что оларға немножко стыдно. Әзірек мен шешеге татарша мені тұршылай болай. Мен өзім, наоборот, мені қазір татарша бікті яратам. Қазір мен екі библиотекадан алған едім. Екі китап, әдебиет тілләрі, изучен татарский языка, татар тілін. Мені қазір көбісі считают, что мне модно татарша шешеге. Мен думаю иначе. Постоянно мен машинада татар тілін тұңлайым. Телевизорда қарайым, мен ТНВ каналым күн сайын қарайым. Мен татар тілі ол шындай уютный, шындай тіл.
Бұл сенің туған тілің де,
сенің туған тілің? Енді бұл менің туған тілі, әтейім менің татар мишар, әнем енді чисто татар пенді.
Әтейің әлі мишарда міне?
Иә, Самарский областьтан да, Ульян областьтан да, туғандар әйе, баранда.
Демек әлі алға таба да тіліңді жақсартуға тілейсің.
Әлі алла берсе, музыка қаймақта да өзім алып барам алла берсе. Менің шындай предложение болған еді қазір. Поэтому мен бит қазір татар тілін бик те оқып отырамын. Бәдірәтті де оқып отырамын, шул кітапларында, кухняда, үйде де мен шулай отырамын да, оқимын, анда шиғырларын оқимын, мен матурғына мен оқимын.
Демек әлі сені алып барушы рөлінде де көруге мүмкін боласың.
Алла берсе.
Музыка қаймақ тапшыруында.
Иә, музыка қаймақ алла берсе.
Тойларға нешік тәжірибе алдың сен? Той алып барып айтылу шулай ұсталық сырай, байлығы сырай.
Білем.
Татар тойларына алып барасың.
50-50 енді.
Білімші анда сенің көбірек татар кішілер біле енді.
Өз
кішілер сені білемсің?
Білелер.
Ничек беләләр?
Как банкетчысы, Мунир Рахмаев. Әйе, так у нас есть, да, есть такой певец, шулай бу. Әйтәләр, әйе.
Әйтәләр. Мунир һәм Мунир дигәнгә искә төште. Язганнар инде интернетта, син әйткәнең мина Мунир дип түгел, ә Мунир дип әйтегез дип.
Хәзер опять пересмотрел шул миләрне инде. Әйе, поначалу, когда мен начал продвигаться инде, шул карьера буенча инде, җыла буенча, мина почему-то Мунир матур гына түгел. Мунир, Мунир Рахма, Мунир Рахмаев. Хәзер зур кешеләр абыйлар әйткән әрине Мөнир матуррак була. Поэтому на хәзер мин инде күбрәк инде Мөнир әйтәм. Әйе, поначалу әйткәнем әйе, не скрою, әйе, шундый хәл булган инде. Мина Мөнир лучше еще, чем Мөнир. А хәзер мен Мөнир. Поэтому хәзер Гөлнә Сафарова. Сәхнәдә Мөнир Рахмай. Мен шулай әйтә идем. Мөнир, Мөнир.
Һәм сиңа ашай.
Әйе, хәзер мен әбе ушай.
Ана ул килә, күңел сөенә, сөйеп багар дип өмет итә. Белсәң иде шибәр шул карашын, күпләрнең йөрәген әсир итә. Эх, күр әле кызның бер дигәнен, аңа карап бар дөнья көнләшә. Ай, нинди шибәр юктыр сиңа тиңелер, нурлы йөзең сөю өләшә. Эх, күр әле кызның бер дигәнен, аңа карап бар дөнья көнләшә. Ай, нинди шибәр юктыр сиңа тиңелер, нурлы йөзең сөю өләшә.
Ә менә башкалар бар, мәсәлән, кайберәүләр татарча җырлыйлар, сөйләшә белмиләр. Мәсәлән, Алия Шәрәф дигән белми диләр.
Әйе. Әйтәм инде.
Бу нәрсәгә бәйле?
Желание должно быть.
Теләк кирәк.
Теләк кирәк. Җырып, сөйләшеп, менә гастрольләр буенча җырыбыз. Анда да сөйләшәбез татарча. Мин дә уже аңлыйм, разговорные речьләрдән там да без кушалам да сөйләшәбез. Артистның үзенең теләге булырга тиеш. Татарча сөйләшә.
Теләк дигән.
Аңа кирәк булса, ул сөйләшә. Кирәк булмаса, ул сөйләшмәй.
Татарча сөйләшмәгән җырчы кирәкме соң татар эстрадасына? Менә бәлки әле син аларга үрнәк күрсәтерсең.
Әйе, менә мин бит үзем шәһәрдә үскән малай, әлмәттә үскән малай, анда күбрәк русча сөйләшкән идем. Ну, үземә цель куйдым да, киттем менә. Хәзер Аллага шөкер, бара. Результат ис.
Димәк, син туйларда, концертларда һәм инде
Әйе, мин бик яратам җырларга. Мин кая шөкермәсәләр дә мин барам, җырлыйм. Мин постоянно менә җырлыйм. Идә җырлыйм да.
Җырлап яшисең.
Әйе, җырлап яшим. Җырласаң, күңел дә
күтәрелә.
Күтәрелә, әйе, үзең дә күтәреләсең. Синең тормышың да үзгәрә. Җырларга кирәк. Без бит менә шул дөньяда кунаклар күңелле итеп тормышны безгә яшәргә язсын менә.
Амин. Шулай булсын. Менә инде хәзер шул якка сорау туды. Син дингә ышанасыңмы?
Әйе, бик ышанам.
Аллаһ тәгәлә ышанасың.
Әйе, Алла бирсә менә гаиләм дә була, балаларым да була. Бабай булсам да Алла бирсә намаз укыйм. Минем әтием, әнием белән хәзер намаз укыйлар алар. Икесе дә укый, әйе. Әтием бик тә укый хәзер. Биш мәртәбә менә алар көн саен укыйлар. Мин дә инде килгәч әлмәткә без әти белән барып мәчеткә садака бирәм дә утырам менә. Шөкертә менә мулла хәбәр. Нәрсәләрне беләм, укыйм менә. Бисмиллаһир рахманир рахим. Ла иля илляллаһ мөхәммәдур расулуллаһ.
Интернеттан караганда, тегеннән караганда, моннан караганда, соңгы елларда синең турында төрле сүзләр йөрде.
Ой, йөри дә, хәзер дә йөри.
Мин сиңа ул сорауларны күпме дә бирдем дә, тел куллану буенча, татар теле буенча, исемең буенча, әйе, аңладык.
Әйе. Мин үзем буенча могу әйтергә хәзер. Мин бик үзгәрдем. Мин стал бик тә серьезный. Хоть менә сәхнәдә мин шундый ни, анда, хей, анда мин шундый ни.
Шоу язык.
Жерим, әйе, жерлим, бим, анда. Тормышта, да, не, шундый серьезный, кеше инде менә, мин шундый ни.
Үзгәрдем.
Үзгәрдем, мин бик үзгәрдем мин. Менә бар кешеләрем хәзер тагын, менә клип яздырдым әле, шул турында әйтәм әле бер кисе, эх, күр әле җырына мин клип яздым, шундый матур клип
булды. Кайчан клип булачак?
Алла бирсә менә инде, сорарга кирәк анда монтажына, я сорарга тиешләр инде.
Якын тирәдә инде.
Бик, бик матур клип булды, Алла бирсә булар, шундый шикарный. Хәзер әзер кенә мин образым үзгәрдем бит, образым. Хәзер мин кием шундый макасиналар буенча джинсы кием, мин шундый матур киемнәр, футболкаларында, рубашкалар. Ну, штапаны мин салмыйм пока.
Пока салмыйм. Менә сиңа бер теләк, менә бит читекләр тегә хәзер теге матур модный татар читекләрен. Бәлки шуларында киеп карарга кирәк.
Әйе, әйе, менә хәзер әйе, шул турында миңа тоже предложение поступило инде. Шундый итекне, Алла бирсә, тоже ясам. Түбәтәй. Штапаны хәзер әзер кенә может уберу, ну, түбәтәй кием сәхнәгә. Интересно было бит, бик матур было.
Шундай образ ясарга тиесең.
Түбетелер түгән, шундай интересный түбетелер. Орнаментлар белән анда не тоже там менә шундай татарча орнаментлар банальный. А так интересный жөнле орнаментлар. Шундай жилетка
бизәкле.
Әйе, тоже менә матур-матур под цвет, ну, все, чтобы под цвет был дине.
Вообще ваннар без
зуда. Ваннар мен зур анда яла берсә все.
Ярар, Алла ярдәме белән сиңа. Бөтен сәйте бетермәгән.
Алланың ярдәме белән без Аллага барабыз. Әйе.
Бик зур рәхмәт менер.
Сезгә дә тыңлаучылар, бик зур рәхмәт. Исәнлек, саулык. Үз кешегезгә ышанагыз. Ышансагыз, Алла берсә бөтен әйбер булыр.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска толкыннарда издеп отырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Мин азатлыкны көңелем белән тыңлыйм.
Кыска толкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Хәзер азатлык толкыннарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Истанбулда Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Инде бүтән дөньяда Османлы тарихчыларыннан кабул иткәне, яшаган иң бөек Османлы тарихчысы дип сайганнары Халил Иналҗык бар. Мәлим булганы кибе Халил Иналҗыгын дедесе Кырым Бакчы сарайдагы хан сарайы җамисенең мөэзине иде. Халил Иналҗыгын бабалары үткән асрын башларында, 20-нче асрын башларында Кырымдан Истанбулга көчетип келген эдилер. Мына Халил Иналҗыкка да бир шереф медальясы та берилди. Энди яшаган иң бөек Османлы тарихчысы болган Халил Иналҗыкка Түрк сойлу милләтләрнең культур ве мәдәни тәшкилаты Түрк сой тарафыннан 16 февраль акшамы Анкарада тарихи Түрк оҗагы бинасында бир Madalya, şeref madalyası takdim etildi. Bu merasimge Türkiye Medeniyet Ministeri Ertuğrul Günay da iştirak etti. Ertuğrul Günay, Profesör Doktor Halil İnalcık'ın eserlerinin, tarih kitaplarının dünyanın çeşitli üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulganın ve büyük hürmet görgenin ve onun yazganı tarih, Osmanlı tarihi eserlerinin özünden ayrı bir janr meydana getirgenin, ayrı bir üslup meydana getirgenin ve endi zamanımızda pek çok Osmanlı tarihçisinin Halil İnalcık janrı yolunda ilmi işlerin takip etkenlerin, devam ettirgenlerin bildirdi ve Türk milleti Türkiye Halil İnalcık'la gurur duya dedi. Ki Medeniyet Ministeri Ertuğrul Günay Profesör Doktor Halil İnalcık'ın Osmanlı tarihinin belli meseleleri üstünde derinlemesine ken araştırmalar yapıp ortaya konkret ispatlar, vesikalar koyup ve onun üstünden yapkanı komentarların tartışılmaganın ve büyük tesir meydana getirgenin anlattı ve Türk milleti adına, Türk medeniyeti adına Halil İnalcık'a öz teşekkürlerini bildirip Türk soy tarafından verilgen şeref madalyasını Profesör Doktor Halil İnalcık'a takdim etti. Endi 96 yaşına gelgen Profesör Doktor Halil İnalcık'a da kursiga kelip bu şeref madalyasının verilgenine öz teşekkürlerini bildirdi ve böyle yapılan hizmetlerini unutmagan takdir etken ve böyle bir kış günü zalga kelgenlerge herkesge ayrı ayrı teşekkür etti ve özünün kolundan kelgeni kadar tarih ilmine, tarih vesikalarının anlatkanın ve Türk tarihine hizmet etmege ömrü boyunca tırışkanın bildirdi ve hala 96 yaşında olsa da Osmanlı tarihi üstüne yanı eserler yazmaga devam etkenin bildirdi. Allah ömür verirse daha da başka eserler yazacakmın ve bunların hepsi planları hazır dedi Profesör Doktor Halil İnalcık. Bu madalya takdiminden son Profesör Doktor Halil İnalcık ve Türk Dünyası adlı bir panel tertip edildi Türksoy tarafından. Bunun başkanlığın, panelin başkanlığın Profesör Doktor Talat Halman yaptı. Talat Halman da Türkiye'de belli edebiyatçı ve bir vakitler Medeniyet Ministerliği yapkan idi. Daha son deputat ve eski büyükelçi Doktor Şükrü Elap da Halil İnalcık'ın talebesi, asistanı olgan ve endi Topkapı Sarayı'nın müzeyinin müdürü olgan, özü de anası da babası da Kırım Tatarı olgan Profesör Doktor İlber Ortaylı ve Amerikalı belli Profesör Halil İnalcık'ın asistanlarından Profesör Doktor Heath Lowry de bu mesele hakkında çıkış yaptılar. Halil İnalcık'ın tarihçiliğin, kişiliğin ve umum Türk dünyasına, Türk tarihine yapan hizmetlerine kıymet kestiler. Şunu da belirteyim ki Halil İnalcık Kırım Hanlığı hakkında da Türk ansiklopedisine, İslam ansiklopedisine pek mühim makaleler yazgan idi. Hem umum Kırım Hanlığı tarihin hem de ayrı ayrı Kırım hanlarının hakkında, Geray hanları hakkında da ayrı ayrı pek mühim makaleler yazgan idi. Halil İnalcık'ın ayrıca Fatih devrinde Osmanlı ve Kırım Hanlığı münasebetleri adlı kitabı ve makalesi de bu devirdeki en önemli kaynak eser olarak kabul edile tarihçiler tarafından. Profesör Doktor Halil İnalcık Kırım Hanlığı, Kırım Tatarları tarihi hakkında yazgan bütün makalelerin ve profesörlük disertasyası olgan Kırım Hanlığı ve Osmanlı münasebetlerinden alakalı kitabın hepsini tek bir cintik olarak neşirgede hazırlayıp Halil İnalcık bu sene içerisinde 2012 senesi içerisinde bu kitabını da neşretmeni planlaştırdılar. Şunu da aytayık ki Türkiye'deki Kırım Tatar diasporası senelerdir böyle bir kitabını heyecanla bekleyler. Çünkü aytkanımız gibi Halil İnalcık bütün dünyaya belli, onun yazganlarına bütün dünyadaki tarihçiler hürmet ettiler. En ciddi ilim adamı Halil İnalcık. Bundan da elbette Türkiye'de ölse de, Türkiye'de yetişse de özünde Kırım dep, Kırım Tatar dep saya Halil İnalcık Kırımlı ve Kırım Tatarların tarihinde hiçbir zaman alakasını üzmegen bir adam. Halil İnalcık ayrıca diasporadaki Kırım Tatar Milli Hareketi'nin önde gelgen adamlar rahmetli Cafer Seyit Ahmet Kırımer, Müstecip Uykusallar de hiçbir zaman bağın üzmegen onlarman daima işbirliği içerisinde olgan bir insan. Profesör Doktor Halil İnalcık endi Bilkent Üniversitesi'nde 3. üniversitesinde işley ve bu eserlerin yaza. Şunu da kaydettik ki rejissörlüğü Neşe Sarısoy Karatay'ın yapkanı Halil İnalcık'la Sözlü Tarih adlı bir televizyon programmasında hazırlay Neşe Sarısoy Karatay. Neşe Sarısoy Karatay'la beraber de Halil İnalcık'la Osmanlı Devleti'nin doğuşu İstanbul'un fethini anlatkan Fatih ve Fetih adlı acayip dokümenter filmlerde hazırlagan idi TRT için. Tekirdağ Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Fatih Erge ve Çorlu Kırım Tatar Cemiyeti Reisi İsmail Tonguç rehberliğindeki bu cemiyetlerin idare heyeti azaları Tekirdağ şehrinde yanı vazifeye başlayan polis müdürü Ali Yılmaz'ını ve Cumhuriyet Başsavcısı yani Başprokuror Fevzi Tümtürk'ünü ziyaret edip hoş geldin deyip yanı vazifelerinde hayırladılar. Tekirdağ şehrinin polis müdürü Ali Yılmaz taveli Kırım Tatarların çok yaşaganı Eskişehir'de olganın ve Eskişehir'deki Kırım Tatarlarının pek yakışık hatıralarının ayrılganını da bildirdi. O ereki ziyarette de Tekirdağ ve Çorlu Kırım Tatar cemiyetleri, Kırım Tatar cemiyetlerinin faaliyetleri ve yapkanı işler hakkında yanı polis müdürün ve başprokurorunu tanış ettiler. Karaman birinci müftüsü ve 1917 senesindeki kurultayda kurulgan Kırım Tatar Halk Demokratik Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Noman Çelebican ölgeninin 94. senesinde şehit edilişinin 94. senesinde Ankara'da hatırlandı. 19 fevral akşamı Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nin Ananevi Altındağ Kültür Merkezi Kabakçı konağındaki konferanslarının bu hafta olgan serisinde 16 fevral akşamı Ankara'da hatırlandı. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi İdare Heyeti'nin yaşlar grubasının ve pek çok insanın iştirak etken künde Noman Çelebi Cihan'ın hayatı anlatıldı, onun şiirleri anlatıldı ve onun yolunda ketilgen insanlar anlatıldı bu günkü künde. Noman Çelebi Cihan, malum olganı gibi 23 fevral 1918 senesinde Bolşevikler tarafından Akyar'da şehit edilip naaşı denizge, Karadeniz'ge atılgan edi.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tınlayalasız. Şunun bilen Azatlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam. Hürmetli tınlayışlar, onunla